Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates saame teada, milles seisnes Taaveti süütu teguviisina näiv rahvaloenduse patt ja missuguse tagajärje see endaga kaasa tõi. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kuningas Taavet oli sattunud kiusatusse korraldada rahvaloendus. Esimene ajaraamat ütleb, et see soov tekkis tal saatana õhutusel, kes tõusis Iisraeli vastu. Saatanat mainitakse vanas testamendis ainult kolmel korral. Peale esimese ajaraamatu veel Iobi raamatu alguses ja Sakaria raamatu kolmanda peatüki teises salmis. Sõna saatan tähendab vastupanijat või vaenlast. Alles uues testamendis selgub, et paradiisi madu oli tegelikult saatan. Neist vanatestamendi kohtadest, kus sellest kurjast vaimolendist räägitakse, selgub, et ta paneb vastu Jumala tahtele ja Jumala inimestele, kuid ta on alati jõuetu Jumala võimu ees. Esimesest ajaraamatust selgub, et saatan püüab inimesi ära kasutada, et tuua kahju Jumala rahvale. Seekord õnnestus ta lahvatleda Taavetit korraldama rahvaloendust. Tagapool arutlen, miks oli see iseenesest nii süütuna näiv tegu nii halb. Aga väärib tähelepanu, et isegi Taaveti armee pealik Joab mõistis kohe, et see tegu ei võinud olla Jumala tahte kohane. Ta püüdis panna Taavetit oma mõttest loobuma, aga sellest polnud kasu. Tegelikult on siin õpetlik ja mõtlema panev nimelt see, et meil on raske mõista, milles seisnes rahvaloenduse patt. Patuga on üldse nii, et oleme sellega niivõrd harjunud, et ega me seda kuigivõrd ei tunne. Uskliku inimesega võib juhtuda samamoodi nagu siin Taaveti ja Joabiga. Ta võib pähe võtta midagi, milles ta ei näe midagi halba, aga mis on ometi vale. Teine, võib-olla üldse mitte nii vaimulik inimene saab sellest ka aru ja hoiatab, aga tulutult. Sellised lood pole sugugi väga haruldased. Niisiis, kui meie ei näe ühes või teises asjas pattu, siis ei tähenda see veel, et seda ei näe ka Jumal. Aga tuleme nüüd tänase loo juurde. Loen esimese ajaraamatu 21. peatükist salmid 4-6. Kuid kuninga sõna Joabile jäi kindlaks. Ja Joab läks välja ning käis kogu Iisraeli läbi ja tuli tagasi Jerusalemma. Ja Joab andis ära loetud rahva arvu Taavetile. Kogu Iisraelis oli 1 100 000 mõõgatõmbajat meest ja Juudas oli 470 000 mõõgatõmbajat meest. Aga Leevit ja Benjamini ta nende hulka ei lugenud, sest kuninga käsk oli Joabile vastumeelt. Samast rahvastikuloendusest on juttu ka teise Saamueli raamatu 24. peatükis. Selle alguses on kirjutatud, aga issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taavetit nende vastu, öeldes, mine loe ära Iisrael ja Juuda. Paljud piiblilugejad on imestanud, miks ühe ja sama sündmuse kohta öeldakse ühes kohas, et issand kihutas Taavetit, teises kohas aga, et seda tegi saatan? Vastus sellele küsimusele avab meile trööstivad väljavaated. Iobi raamatu alguses saame teada, et saatan ei saanud Iobile midagi teha, enne kui Jumal talle selleks loa andis. Uuest testamendist võime lugeda, et kui Jeesus oli ristitud, ajas püha vaim ta kõrbesse, kuradi kiusata. See tähendab, et lõppude lõpuks tuleb kõik Jumalalt või Jumala loal. Tema võib kasutada oma jooksupoisina saatanatki. Piibli selge õpetus on, et Jumal lubab kiusajal tulla, et saaks selgeks, kas inimene tahab hoida kinni Jumala sõnast. Usk pannakse igal juhul proovile. Seda näeme juba paradiisi pattulangemisloos. Sealgi ei pääsenud madu paradiisi otse kui Jumala eest salaja. Vastupidamine kiusatustes teeb inimese tugevamaks. See aitab tal endisest veelgi kindlamini püsida Jumala sõnas. Järelikult, kui Jumal lubab saatanal enda omasid kiusata, siis on tema eesmärk tõmmata neid endale lähemale. Seega võib üsna õigusega öelda, kas, et Jumal kihutas Taavetit või et saatan tegi seda. Sest midagi ei toimu siin maailmas ilma Jumala loata. Teise Saamueli raamatu 24. Peatükist selgub, et iisraellased olid Jumalast kaugenenud. Nad olid teda vihastanud. Oli tarvis rahvast jälle Jumalale lähemale tõmmata. Nendest tagamaadest aga ajaraamatute autor ei räägi. Järelikult ta oletab, et tema lugejad neid juba tunnevad. Joab jättis Leevi ja Benjamini suguharud lugemata või igatahes ei arvestanud neid teiste loetute hulka. Raske öelda, miks nii. Üks võimalik seletus võiks tuleneda sellest, et Leevi suguharu ülesandeks oli kanda hoolt ohvriteenistuse eest ja ohverdamispaik oli sel ajal Gibeonis Benjamini sugharualadel. Ja kuna Joab teadis rahvastikuloenduse olevat vale asja, siis ei julgenud ta seda teostada nende osas, kes olid issanda pühadusele kõige lähemal. Loen 7. salmi. See asi oli aga Jumala silmis paha, seepärast ta lõi Iisraeli. Miks oli Taaveti tegu nii paha? Piiblis on ju juba mitmel puhul varem teostatud rahvaloendusi ja siis ei pidanud Jumal seda halvaks. Kui võrrelda siinset rahvaloendust varasematega, siis ühte erinevust võime näha. Kõigil muudel juhtudel, kas eelnes rahvaloendusele selge Jumala korraldus või toimetati seda teatud eesmärgil, näiteks kuidas pidi rahvas asetuma tõotatud maal või kui palju pidi kogunema templimaksu. Taaveti rahvaloenduse puhul aga näib, et see oli eesmärk omaette. Jeremia raamatu 9. peatüki salmides 22 ja 23 on üleskutse. Nõnda ütleb Issand, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand. Ei ole raske kujutleda, et karjapoisist kuningaks saanud Taaveti peas võis tekkida uhkusest ajendatud küsimus, kui suur hulk inimesi talle õieti allus. Ja ta ei pannud tähelegi, et ta kiitles mõttes juba oma riigi suuruse üle, mitte selle üle, et ta tunneb Issandat. Selline inimeste hulga üle kiitlemine ei ole ehk tundmatu meilegi. Kas ei tunne me uhkust, kui meie korraldatud üritusel on palju osavõtjaid ja nukrust või masendust, kui neid on vähe? Jukka Norvando toob ära loo ühest pastorist, kes kord oli tulnud jumalateenistuselt koju väga masendunult. Kui pererahvas selle põhjust päris, vastanud ta, langesin täna suurde pattu. Täna nimelt oli kirikus väga palju inimesi ja ma olin selle üle rõõmus. Aga see ju tähendab, et neil päevil, kui kirikusse tuleb vähem inimesi, ma rõõmustan nende inimeste üle vähem. Ja küllap ei olnud see ainus pastor, kellega on seda juhtunud. See näide juhib meie mõtted väga tähtsale teemale, nimelt patu salakavalusele. Meie ei näe küll Taaveti südamesse, aga võime oletada, et tema tundis samuti uhkust oma rahva rohkuse üle. Tema rõõmuks ei piisanud sellest, et ta tundis issandat. Ta oli hakanud imetlema oma võimu ja vägevust. Sel juhul olid rahvaloenduse puhul patuks Taaveti valed motiivid. Jumal näeb tõesti südamesse. Kaks tegu võivad olla väliselt täiesti ühesugused, aga ometi võib ühe puhul olla tegemist Jumala tahte täitmisega, teise puhul aga kõige suurema Jumala vastase tegevusega. Iisraeli rahvast oli üle loetud ka varem ja väliselt see vaevalt palju erines sellest, kuidas Taavet selle läbi viis. Ometi oli Taaveti puhul tegemist suure patuga, nagu ta isegi järgnevalt tunnistas. Loen 8. salmi. Siis ütles Taavet Jumalale, ma olen seda tehes suurt pattu teinud. Anna nüüd siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti. Taavet mõistis oma teo väärtust alles siis, kui ta oli sellesse langenud. Kas pole see tüüpiline? Sellised me inimestena enamasti olemegi. Isegi teiste heatahtlikud nõuanded ei tarvitse meid takistada tegutsemast Jumala tahte vastaselt. Aga Taaveti teol olid ka oma tagajärjed. Patu tunnistamine ei tähenda veel seda, et inimene vabaneks see läbi tehtud tegude tagajärgedest. Ärgu keegi arvaku, et pattu võib teha küll, peaasi kui pärast andeks palud. Loen salmid 9-12. Ja issand kõneles Gaadiga, Taaveti nägijaga, öeldes. Mine ja kõnele Taavetiga ja ütle. Nõnda ütleb issand. Ma annan sulle kolm võimalust. Vali neist enesele üks, mis ma sinule peaksin tegema. Ja Gaad tuli Taaveti juurde ning ütles temale. Nõnda ütleb issand. Vali enesele. Kas 3-4 aastat või 3 kuud põgenemist oma vihameeste eest, kus juures su vaenlaste mõõk saab sind kätte, või 3 päeva issanda mõõka ja katku maal, et issanda ingel kõigis Iisraeli paigus saaks hävituse täide viia. Ja nüüd vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas. Jumal andis valida 3 karistuse vahel ja kõik need tähendasid suurt vaeva nii kuningale kui ka rahvale. Taaveti vastus aga iseloomustab väga oluliselt tema suhet Jumalaga. Loen 13. salmi. Ja Taavet ütles Gaadile, mul on väga kitsas käes. Siiski tahan ma langeda issanda kätte, sest tema halastus on väga suur. Aga inimeste kätte ei tahaks ma langeda. Taavet oli lasknud oma rahva kokku lugeda. Nüüd näitab tema vastus, et ta ei looda enam inimeste rohkusele, vaid Jumalale. Ehkki kõik Jumala antud võimalused tundusid rasked, tahtis ta saada karistatud siiski Jumala ja mitte kellegi teise poolt. See hoiak iseloomustab hästi usu olemust. Usu läbi teab inimene, et Jumal on mitte midagi muud kui hea, ehkki kõik välised asjaolud näivad tõestavat vastupidist. Võiks öelda, et Taavet tahtis ka eelolevat karistust vaadata otse kui läbi Jumala tõelise olemuse, mis on armastus ja heldus inimese vastu. Loen salmid 14-17. Siis issand saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes 70 000 meest. Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma, et seda hävitada. Aga kui ta parajasti hävitas, siis issand vaatas ja kahetses seda kurja ning ütles hävitusinglile, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja issanda ingel seisis siis Jebuuslase ornani rehealuse juures. Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi issanda inglit seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli sirutatud Jeruusalemma kohale, siis heitsid Taavet ja vanemad silmili maha, kotiriided seljas. Ja Taavet ütles Jumalale, kas mitte mina ei käskinud rahvast lugeda? Jah, see olin mina, kes tegi pattu ja suurt kurja. Aga mida need lambad on teinud? Issand, mu Jumal, olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu, aga mitte su rahvale nuhtluseks. Taaveti palve näitab, et ta võtab oma üleastumise eest täieliku vastutuse. Nii ta palus, et Jumala karistav käsi tabaks teda ja tema suguvõsa. Ta pidas oma rahva heaolu oma isiklikust heaolust tähtsamaks. Uues testamendis näeme, et selle sama tõe ütles välja ülempreester Kaifas. Teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Johannese evangeelium 11, salmid 49 ja 50. Aga Kaifas ütles seda hoopis teise hoiakuga. Ta pakkus rahva asemel surema mitte ennast, vaid Jeesust. Taavet ei võinud kanda oma rahva patte. Seda sai teha ainult patutu Jumala enda poeg. Aga oma sõnadega näitas Taavet ka midagi sellest, mis oli Jumala südamel. Jumal tõesti laskis meile inimestele kuuluval karistusel tabada oma poega. Ja selle tulemusel said inimkonna patud lepitatud. Taaveti ajal ei olnud pattude tegeliku lepituse aeg veel koitnud. Ja seniks andis Jumal oma rahvale midagi muud, mis aga juba viitas sellele tulevale päästetööle. Loen 18. salmi. Siis issanda ingel käskis Gaadi Taavetile öelda, et Taavet läheks püstitama altarit issandale Jebuuslase ornani rehealuse paika. Issanda ingli poolt osutatud paika tuli püstitada altar, sest seal lõppes issanda määratud karistus. Selle käigus oli surnud 70 000 inimest. See arv võrdub 7 korda 10 000-ga, arvudega, mis sümboliseerivad täiuslikkust ja lõpule viimist. Juba arvuna näitab see, et Jumala karistus oli saavutanud täiuse. Ja just sellesse kohta, kus see täiusele jõudis, käskis Jumal ehitada altari. Enam selgemini vist ei saagi ilmutada, mille eelkujundiks pidi ehitatav altar olema. See viitas täielikule pattude lepitusele. See kõneles karistuse lõppemisest. Nii näitas Jumal Iisraeli rahvale kätte koha, kuhu tuli ehitada tempel. Seda kohta ei valinud ükski inimene, vaid Jumal ise. Ornani ehk Arauna rehealuse koht sai uue kasutuse. Sinna ehitatud templis ohverdati tuhandeid ja tuhandeid ohvreid läbi sajandite. Kui Saalomoni tempel oli hävitatud, siis pärast pagendusest tagasitulekut ehitati sinna samasse ka Serubaabeli tempel, mis Herodes suure ajal sai laiendatud tohutu suureks. Aga ikkagi on see endine Jebuuslasele Araunale kuulunud rehealune. Ajaraamatut käsitlema hakates ütlesin, et tegelikult kujutab ajaraamat endast jutlust. Autor käsitleb üsna valikuliselt sündmusi Iisraeli rahva ajaloost ja jätab paljusid teisi meie meelest tähtsaid asju üldse mainimata. Tema eesmärk on näidata, mida ajaloo sündmused õpetavad rahvale Jumala tahte kohta. Jumal on nii suur, et ta võis kasutada Taaveti rahvaloendustki uutmoodi Jumala teenimise alustamiseks. See, mida eespool Taaveti langemisest oleme kuulnud, on sissejuhatuseks paljudele järgnevatele asjadele. Taaveti patt viis selleni, et Jumal näitas oma rahvale, kuhu tuli ehitada tempel. Pagendusest tulnud inimesed teadsid vägagi hästi, et nad olid küüditatud oma mitmesuguste langemiste pärast. 70 aastat oli tempel olnud varemetes, enne kui suudeti ehitada uus. Polnud raske näha seost 70 ja 70 000 vahel. Aga pärast langemist oli uue alguse aeg. Ka see tempel, mis ehitati Serubaabeli ajal, paiknes kohas, mille Jumal oli näidanud rahvale juba Taaveti ajal. Niisiis, ehkki inimesed on olnud kõigil aegadel nõrgad, jääb Jumal ikkagi ustavaks. Temale võib loota alati, ka täna. Me ei pea siiski arvama, et templi koht või tempel ise oleks olnud ajaraamatute kirjutamise ajal elanud inimeste arvates iseenesest tähtsad. Küllap nad teadsid, et Jumala elu või õnnistuse kohta ei ole võimalik rajada inimlike struktuuride abil. Rõõm ja troost olid selles, et selle kohaga oli seotud Jumala ilmutus. Tegemist oli Jumala antud tõotusega ja Jumala tõotus peab vastu kõigis tormides. Meile on need tõsiasjad ehk veelgi suuremaks rõõmuks kui ajaraamatute kaasaegsetele. Need inimesed võisid ju vaadata lõpuks ainult templit ja sellega seotud tõotusi. Nad võisid vaid aimata, milline on see täiuslikkus, kes kord ilmub maailma, ning kellele viitavad ka tempel ja altar. Meie teame, et mõlemad need saavutasid täiuse Issandas Jeesuses. Sellepärast hävitatigi tempel 40 aastat pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist. Seda polnud enam tarvis, kui täius oli ilmunud. Meie rõõm on suurem, kuna Issand Jeesus on juba tulnud maailma. Me teame, et meie patud on lepitatud, täielikult. Inimest, kes toetub Issandale Jeesusele, ei või miski lahutada Jumala armastusest. Ehkki meiegi langeme mitmesugustesse pattudesse nagu Taavetki, võime vaadata temale, kes on kandnud karistuse nende kõigi eest. Kui oleme langenud, tohime tulla ikka Kristuse juurde abi otsima. Aga et langemistel on ka tagajärjed, siis ei lase see suhtuda neisse kergekäeliselt. Nagu näeme, andis Jumal Taavetile teada altari õige koha. Sellele kohale oli eriti viiendas Moosese raamatus viidatud juba mitmel puhul. Näiteks viienda Moosese raamatu 16. peatüki 16. salmis on sõnad. Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad Issanda su Jumala palge ette, paika, mille ta valib. Hapnemata leibade pühal, nädalate pühal ja lehtmajade pühal. Järgnevatest salmidest saame teada, et Issanda inglit nägid ka Ornan ja tema neli poega. Nägemus mõjus hirmutavalt ja pojad pugesid peitu. Ornan oli parajasti nisu peksmas. Järelikult oli hiliskevad, maikuu algus. Kuuldes, milles asi, pakkus Arauna Taavetile tasuta oma rehealust ja pealekaubaga härgi põletusohvriks, pahmaregesid puudeks ja nisu roaohvriks. Aga Taaveti jaoks polnud tasuta ohvritel väärtust. Loen salmid 24-28. Aga kuningas Taavet ütles Ornanile, ei, vaid ma ostan tõesti täie hinna eest, sest ma ei taha võtta Issandale seda, mis on sinu oma, ega ohverdada põletusohvriks niisama saadut. Ja Taavet andis Ornanile selle paiga eest kulda, mis vaagis 600 seeklit. Ja Taavet ehitas sinna altari issandale ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid. Ja kui ta hüüdis issanda poole, siis issand vastas temale tulega taevast põletusohvri altarile. Ja issand käskis inglit mõõga tuppe tagasi pista. Kui issanda valitud kohas ohverdati esimest korda, siis pani ingel mõõga tuppe ehk karistus võeti rahva pealt ära. Siis oli rahvale ka selge, kuhu tuleb ehitada tempel. Templit ei saa kunagi ehitada mujale kui sinna, kus omal ajal oli Arauna rehealune ja kuhu Taavet ehitas altari. Muidugi on see koht nüüd hoopis teistsugune, sest paar tuhat aastat tagasi laiendas Herodes suur templiala tohutult ja ehitas sinna tugimüürid. Praegu on selles kohas Jeruusalemmas kuldse kupliga kaljumoshee. Kõigi nende tuhande aasta jooksul, mil sellele kohale ehitatud templites ohverdati Moosese seadusega ette nähtud ohvreid, oli taustal teadmine, et selles kohas oli Jumala karistus jõudnud täiusele. Ja me teame samuti, et sama mäeharja teise otsa püstitati kord rist, kuhu naelutati Jumala poeg Jeesus Kristus. Sel päeval jõudsid täiusele kõik need ohvrid, mis templis olid ohverdatud. Sel päeval lepitati täielikult nii minu kui ka sinu patud. Siis suri täiuslik ebatäiusliku eest.
Sa oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. Minu isa, kes sa oled taevas, tulgu minule sinu riik. Sinu tahe minu elu sõi. Vaid päästa ära mind kurjasse sinuga, kindel vaid olla sa, tõesti jah sinuga, kindel vaid olla sa, see sinu pärat on riik ja vägi jaun, igavesti issand valitse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millised juhtnöörid andis Taavet oma pojale Saalomonile templi ehitamiseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.